Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kuku Raadio nädala kommentaar.
Tere, olen Hardo Pajula ja ma lõpetan oma tänase kommentaariga meie taaskordse neljanädalase tsükli, mille juhtteemaks on Sven valinud Jeffrey Epsteini. Ma panin oma kommentaari pealkirjaks Notaablite nilbused. Põhus tutvus seksuaalheeros Epsteini kireva elu ja kummalise surmaga viisid mu mõtted temast rohkem kui kaks sajandit tagasi varem elanud pea sama pitoreskse biograafia ja traagilise lõpuga seltskonnategelasele. Prantsuse kuningannale Marie Antoinettele. Marie Antoinette sündis 1755. aastal Austria Erzherzoginna ja Ungari kuninganna Maria Theresia 10. lapsena. Legendi järgi olevat kuninglikule perekonnale esinenud 6-aastane Mozart, kogemata või sihilikult, kukkunud endas paar kuud vanema Marie Antoinette käte vahele. Krapsakas komposiiter olevat neiukest suudelnud ja lubanud ta naiseks võtta. See jäi siiski nende viimaseks kohtumiseks. Mozart suri 35-aastasena ja Marie Antoinette läks temas 2 aastat hiljem giljotiini alla. Saatuslikul kombel võttis Marie Antoinette vahepeal naiseks, aga Prantsusmaa kultrooni pärija. Kui Louis XVI 1775. aastal kuningaks krooniti, sai 20-aastasest austerlannast Prantsusmaa kuninganna. Dünastilise režiimi tingimustes asub kuninga keha kõige olulisem piirkond vööst allpool. Kirjutab Briti ajaloolane Simon Chama oma suurepärases raamatus Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, mis peaks praegusel ajal olema kohustuslikuks lugemise varaks meile kõigile. Tollase üleüldise arusaama järgi oli kuningal kui rahvuse isal 3 põhilist ülesannet. Seista hea selle eest, et ta alamatel oleks leib laual, et ta armee ja laevastik oleks võidukas ning et tal oleks dünastia jätkamiseks varuga troonipärijaid. Viimases küsimuses olid Louis ja Marie Antoinette mõistagi ühes paadis. Aga paraku seisis see paat kaldal kaugelt liiga kaua. Nende esimene tütar sündis abielu 8. aastal. Troonipärija mure murti aga veel 3 aastat hiljem, kui perre sündis poisslaps. Kuningliku paari viljatus oli paljude muude tegurite kõrval, ka leiva ja sõjakäikudega ei läinud Louis kõige paremini, üheks peamiseks vana režiimi legitiimsus languse põhjuseks. Aegamööda hakkasid tollaaegsesse internetti, milleks olid poolpõrandaalused või täiesti keelatud trükised, ilmuma üha värvikamad lood Austria oora vägitegudest. Ajaloosiivsemas versioonis on meile kinnitatud, et Prantsuse revolutsiooni vaimse atmosfääri kujundamisel mängisid võtmerolli valgustusfilosoofide poliitilised ja antireligioossed pamfletid. Nende osa ei tasu muidugi alahinnata. Aga vähemalt sama suur tähtsus oli ka Pariisi publiku seas ringlevatel lendlehtedel, mida tähistati prantsuskeelse sõnaga libels. Sõna tuleb ladinakeelsest libellusest, mis tähendab väikest raamatut. Alguses kasutati seda kõik võimalike pamflettide jaoks, hiljem hakkas aga esmajoones tähistama lühikesi ja teotava sisuga kirjatükke, mis oli sihitud tollaaegse avaliku elu tegelase vastu. Revolutsiooni künnisel oli nende kõige sagedasemaks sihtmärgiks Marie Antoinette. Kuninganna oli loendamatute õelate pornograafiliste paskvilide peategelane. Tollaegsed kombed ja standardid olid pisut teised, nii et reputatsiooni kõigutasid ka praktikad, millega tänapäeval ei pääseks tõenäoliselt isegi kroonika tagumistele lehekülgedele. Marie Antoinette süüdistati truuduse murdmises, sealhulgas ka kuninga vennaga, lesbilisuses ja masturbatsioonis. Ent sellega oli ots lahti tehtud, edasised süüdistused olid järjest kurja kuulutavamad. Riigiraha laristamine, vandenud krooni ja prantsuse rahva vastu ja isegi trooni pärija mõrvamine. Kui 1780. aastatel üle jõu käivad sõjalised kulutused Prantsusmaa pankrotti veerele tõukesid ja leib hakkas otsa lõppema, omandas süüdistus riigi raha kulutamises erilise tähenduse ning Madame Deficit, nagu ta tollal kutsuti, muutus rahva vihaks piksevardaks. Madame Deficiti kurb saatus meenus mulle, kui vaatasin, kuidas kajastab Jeffrey Epsteini juhtumit USA vasakpoolne press. Tähendusliku pealkirjaga ajakirjas Jacobin ilmus näiteks veel tähenduslikuma pealkirjaga artikkel Jeffrey Epstein on miljardäride klassi sümbol. kui nüüd üritada Marie Antoinette ja Jeffrey Epsteini juhtumid ühele nimetajale viia, siis võiks ehk öelda, et mõlemates said oma ajastu kõrgaadli embleemid. Me oleme harjunud mõtlema, et revolutsioonid algavad tänavatelt ja lihtrahva hulgast. Ma isiklikult kipun pigem arvama, et tänavale jõuavad nad alles revolutsioonilise draama teises või kolmandas vaatuses. Esimeses õiendamad omavahel arveid asetatud mängijad, kes vastupidiselt üldiselt arvatule, kogenevad olude kitsenemist esimestena. Nii ei saa Prantsuse revolutsiooni avakordiks pidada kindlasti pastiiründamist, vaid pigem notaablite koja kokkukutsumist 1787. aastal. Selleks ajaks polnud riigi kõrgaadlit ühendav kogu koos käinud üle 150 aasta. Revolutsiooni hilisemad vaatused toimusid suuresti tänu sellele, et kõrgaadel ei suutnud omavahel eelarvekriisi lahendamise osas kokku leppida ja selle vaenutsevad fraktsioonid hakkasid endale ühiskondliku püramiidi madalamatelt tasemetelt uusi liitlasi otsima. Kui rääkida USA notaablite kojast, siis sinna võiks praeguste mõõdupuude järgi arvata 0,01% poliitiliste doonorite tipust. Üheks USA sisepoliitika kõige mõjukamaks trendiks on viimase kahe põlvkonna jooksul olnud selle segmendi mõju kiire kasv. Kui 1980. aastate keskpaigas langes nende arvele 10% kõikidest poliitilistest annetustest, siis 2012. aastal oli nende osakaal kasvanud juba üle 40%. Epsteini juhtum kõnelebki mulle eelkõige kasvavatest pingetest USA notaablite kojas. IMF-i endine peaekonomist Simon Johnson on kirjeldanud selle organisatsiooni abiprogrammidesse sattunud riikide ühiseid probleeme järgmiselt. Üldjuhul on kõik need riigid meeleheitlikus olukorras ühel ainsel põhjusel. Nende võimukas koorekiht on headel aegadel ohtudest mööda vaadates liiga julgelt ette võtnud. Kui tsükkel pöördub ja laenukroonid kinni keeratakse, puhkeb kuivale jäänud eliidi seas halastamatu võimuvõitlus. Siin on paslik meenutada Marie Antoinette'i saatust, mille üks vaatleja on kokku võtnud sõnadega. Tee giljotiini juurde on alati olnud sillutatud kõik võimalike nilbustega. Tänan tähelepanu eest.
Kuku Raadio nädala kommentaar.